86 sano. Sionning abadiy shon sharafi. Qorah o'g'illari sanosi. Qo'shiq.
Poydevori aziz tog'lardadir Sionning. Barcha Yoqubning maskanlaridan ko'ra Xudovand sevadi Sion darvozalarin. Seni zo'r ehtirom ila tilga olurlar. Ey Xudoning shahri. Tanishlarim aro Misr ila Bobilni eslatirman. Filistiya, Tir, Xabajiston haqida so'ylashib, mana bu odam o'sha yerda tug'ilgan derlar. Sionga esa shunday aytajaklar. Har bir kishi o'sha yerda tug'ilgan. Xudoyi taolla o'zi uni mustahkamlagan. Xudovand xalqlarni ro'yxatga olgan paytda falon kishi bu yerda tug'ilgan deb yozib qo'yacak. Xonanda yu chalg'uvchilar tarannum etishacak. Mening barcha manbalarim sendadir deb.